Pulkstenis ir 12:05. Kā aizvadīta nemierīgā vētras nakts un rīts, kā arī par citiem būtiskiem notikumiem jau tūdaļ plašāk runāsim raidījumā pusdiena. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Pārplūdušu māju pagalmi un ceļi, uz mājām, automašīnām un ceļiem uzkrituši koki, dažviet cilvēki automašīnas nomainījuši pret laivām vai vismaz gariem gumijas zābakiem. Tieši ar tādām fotogrāfijām šobrīd iedzīvotāji dalās ar saviem draugiem un paziņām, ir pilni sociālajie mediji. Bet šobrīd aktuālais jautājums ir, vai varam teikt, ka trakākais jau ir aiz muguras, vai vējš un arī spēcīgais lietus sāk pierimt, un vai varam domāt tikai par to, kā postažu novērst. To vaicāsim kolēģim Tomim Bricim, kurš mums pievienojas tiešādē. Sveiks, Tom, nu saki, kuras ir tās vietas, kas var atvieglot nopūsties, bet kuros reģionos un cik ilga vēl īpaša piesardzība būtu jāsaklabā?
Jā, sveika, Dace, sveicināti klausītāji. Var teikt, ka trakākais ir aiz muguras, vismaz no tā, ko mums dod pats ciklons. Vēja brāzmas gan vēl ir pietiekami stipras, ka tās vēl kādus postījumus radīs valsts centrālajā daļā pēdējās stundas laikā. Rīgā, Jūrmalā, daudzviet Zemgalē joprojām 20-23 metra sekundē, bet nu jau pēcpusdienā šīs brāzmas tiešām kļūs lēnākas. Arī stiprākais lietus ir aiz muguras, vēl Rīgā un tās apkārt līdz pēcpusdienai līdz aptuveni 3 turpinās līņāt. Stiprāks lietus gaidāms pēcpusdienā un vakarā Latgalē ciklonam aizejot, bet Latgalē pagājušās nakts lietus nepiedzīvoja. Tur bija tiešām tāds, varētu teikt, gandrīz vieglas vasaras lietus, tur nokrišana daudzums tikai ap 10 mm, kas tiešām nav nekas ārkārtējis. Tā kā pats ciklons dodas prom, pamazām laikapstākļi normalizējas, bet, protams, joprojām aplūdušās vietas daudziet vēl turpinās celties ūdens līmenis īpaši upju krastos, tā ka tas, ko tas ciklons būs atstājis, no ar sekām būs vēl jācīnās un situācija vēl dažās vietās var pat tādā ziņā pasliktināties.
Tad jābūt joprojām piesardzīgiem, bet līdz šim lielākās vēja brāzmas un arī nokrišņi, kur ir bijuši visvairāk?
Valsts centrālā daļa, kā jau visu rītu ziņots, ir tā, kas saņēma lielāko vētras triecienu gan nokrišņu, gan vēju ziņā. No meteoroloģiskajām stacijām, kur Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs veic novērojums, Rīgas centrā bija stiprākais vējš līdz 27 metriem sekundē, bet acīm redzam pēc tiem postījumiem, kas ir Jūrmalā, tur vējš ir bijis stiprāks. To arī var secināt pēc sinoptiskās situācijas, ka ciklona tā aktīvākā daļa gāja pāri tieši Jūrmalai un tai Rīgas līča piekrastes daļai. Visticamāk, tur brāzmas bija ap un virs 30 metriem sekundē, bet tur nav novērojama stacija, kas fiksētu šo vēja ātrumu. Savukārt, lielākais nokrišņu daudzums ir bijis Jelgavas novada Kalnciemā. Tiesa, kopš pulksten 9:00 tur meteo stacijas darbībā ir traucējumi, tāpēc šobrīd ir zināms nokrišņu daudzums kopš vakardienas līdz pulksten 9:00 rītā tie ir 193 mm. Un te jau vairs nav jāsalīdzina ar mēnešu normām. Tā ir šai vietai trešdaļa no gada normas, kas ir nolijusi nepilnā diennaktī. Un Rīgā nokrišņu daudzums ir sasniedzis 112 mm, nu galvaspilsētā tā ir aptuveni pusotra mēneša norma, un skatoties tādos rekordos arī jāsaka, Rīga tiešām šādu lietu nav piedzīvojusi nekad iepriekš.
Nu, jā, klausoties tevis teiktajos skaitļos, vai tad varam beigās apgalvot, ka šī ir bijusi tāda visu laiku spēcīgākā vētra, ko vispār esam piedzīvojuši?
Vētra noteikti ne, jo vēja brāzmas 27 metru sekundē Rīgā un Jūrmalā tie pa 30 metriem sekundē Latvija ir piedzīvojis krietni spēcīgākas vētras. Jautājums ir, par ko tiks veikta analīze, vai šī gadījumā nav bijusi stiprākā ciklona vētra vasaras mēnešos, jo šī tiešām ir tāda klasiska rudens vētra, kura izdarījusi lielākus postījumus lielākoties tādēļ, ka koki ir salapojuši. Kopā ar stipru lietu, protams, arī postījumi ir vairāk un stiprais lietu šādā ciklonā varēja būt tikai tādēļ, ka parasti rudeņos un ziemās, kad šāda ciklona nāk, gaisa satur daudz mazāk mitrumu, jo augstam gaisam ir tāda īpašība, ka tas mitrums sevī daudz nevar saturēt. Parasti tad pie mums ir daži grādi plusā vai pat ir putenis un ir mīnus grādi. Šoreiz pat naktī bija 15-19 grādi ārkārtīgi ar mitrumu piesātināts gaiss, kas baroja lietus mākoņus. Un nokrišņu ziņā gan te raugoties arhīvu datos, Ir tāda neliela nianse, ka vēsturiski nokrišņus nemērīja ik minūti vai ik stundu, kā tas notiek mūsdienās. Ja salīdzina ļoti tālus gadus, tad tajos nokrišņus mērīja reiz 12 stundās vai reiz diennaktī. Tādēļ šobrīd varam salīdzināt divu diennakšu nokrišņu summu, kad ir bijusi lielākā Latvijā. Nu tā tad Kalnciemā vakardien un šodien kopumā ir 193 mm, nu un visticamāk vēl mazliet vairāk, jo par pēdējām dažām stundām vēl nav datu. Tad vēsturiski divas dienas secīgas pēc kārtas ar lielāko nokrišņu daudzumu ir relatīvi nesenie Latgales plūdi, kad 2017. gada 24. 25. augustā Rēzeknē nolīja 144 mm. Un tas ir lielākais nokrišņu daudzums līdz šim kopš 45. gada šī datu rinda ir. Tātad rekords ir pārspēts uzreiz par 50 mm. Tas tiešām ir ļoti iespaidīgi. Un Rīgai savukārt divu diennakšu nokrišņu summa lielākā ir bijusi 85 mm, šoreiz tie ir 112 mm un vēl turpina līt. Mm. Tā ka situācija tiešām ir pirmo reizi šāda, un kas, ko es gribu uzsvērt, ko jau no rīta es minēju, ka tiešām mēs kā sabiedrība neviens nebijām piedzīvojuši, ka Rīgā ir tik liels nokrišņu daudzums. Par laimi gan tas tomēr izlīdzināts uz gandrīz diennakti, tādēļ dažās ļoti stiprās lietusgāzēs, kas ilgs stundu vai divas dažas vietas saplūst pat vairāk, bet nu, tās sekas mēs vēl droši vien tikai apzināsim, kur ūdens ir ieplūdis, kur ir aizplūdis un kādi ir nodarītie postījumi.
Tas vēl būs manāms.
Beig galā, nu vismaz mums ir pieredze, kas notiek Rīgā, kad nokrišņu daudzums diennaktī pārsniedz 100 mm.
Jā, paldies Tomam Bricim par šo izsmeļošo skaidrojumu. Tātad skaitļi arī viņa teiktajā ir visai iespaidīgi un dažbija tiešām pat runājam par pusgada normu, ja runājam par Kalnciemu un nokrišņiem un, kā Toms teica, tikko tad trakākais ir aiz muguras, bet nu, tas nenozīmē, ka postījumi vēl neturpināsies. Un nevelti šodien cilvēki tika aicināti palikt mājās, ja vien tas ir iespējams, bet tādas iespējas nebija glābējiem, kuri ir aizvedījuši ļoti smagu nakti un man tādēļ tiešādē šobrīd pievienojas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribu. Labdien!
Labdien!
Vai esat apkopojuši, cik daudz esat kopumā un kādus izsaukumus šobrīd esat saņēmuši līdz 12:00 tagad?
Mēs esam apkopojuši informāciju par izsaukumiem līdz 11:00 un kopš vakardienas kopumā uz spēcīgā vēja un lietas radīto postījumu likvidēšanas darbiem uz 112 zvanu centriem ir saņemti apmēram 850 pieteikumu. Kas ir ļoti, ļoti liels skaits praktiski 12 stundu laikā. Un, ja piemēram, salīdzinam, kā iepriekš Toms Brits salīdzināja, ja salīdzinājam ar pagājušā gada oktobra vētru, tad tie bija apmēram 400 pieteikumi. Tātad tas ir divreiz vairāk.
Pusi vairāk. Jā, tieši tā divreiz vairāk. Vai cilvēki nav cietuši šajos postējumos?
Vismaz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nav informācija par cietušiem cilvēkiem, bet jāsaka, ka mums ir informācija par cilvēkiem, kuri ir saņēmuši kārtīgi izbīli, jo bija vairāk izsaukuma aizvadītā naktī, kad cilvēki zvanīja no automašīnām, ka viņi ir braukuši vai kaut kur apstājušies un uz automašīnas ir uzkrituši koku zāri vai viņu mašīnas priekšā ir nokrituši koki. Pēc tam aizbraucot notikuma vietā secināts, ka cilvēki ir tikuši ārā no mašīnām, bet, protams, izbīles ir piedzīvot. Mm-hmm.
Jau minējāt, ka rekordu liels izsaukumu skaits par lēmu cilvēku nav cietuši 850 izsaukumu 12 stundu laikā. No kurienes, no kurām vietām, no kurām pilsētām visvairāk tie ir bijuši?
Visvairāk izsaukumi ir saņemti tieši Latvijas centrālajā daļā, tur, kur arī bija spēcīgākais vējš un lietus. Šobrīd pirmajā vietā izsaukuma skaits ziņā nu, jau ir izvirzījusies Rīga, kur izsaukuma skaits sāka parādītos trijos naktī un strauji pieauga no rīta. Tie ir apmēram 350 izsaukumi. Savukārt otrā vietā ir Jūrmala ar nedaudz virs 300 izsaukumiem. Tieši Jūrmala bija pirmā no vietām, kur bija ļoti liels izsaukumu skaitā pieaugums un visu nakti uz turien tika saņemti pieteikumi. Savukārt Zemgalē tie ir apmēram 160 izsaukumi, un, kas ir trijos novados un vienā pilsētā.
Cik daudz glābēju ir iesaistīti un vai jums pietiek resursi? Nu, ņemot vairāk, esat strādājuši visu nakti, droši vien arī šiem cilvēkiem ir vajadzīga nomaiņa.
Ugunsdzēsēju skaits ir līdzīgs kā ikdienā, nedaudz ir piesaistīts papildus brigādes, jo viens ir cilvēku resursi, bet nepieciešama arī tehnika, ar kuriem viņiem brauc. Līdz ar to mūsu spējas palielināt brigāžu skaitu nav bezizmēra. Jāsaka, ka tie ugunsdzēsēju glābēji, kas naktī strādāja un tiešām smagi strādāja, neatgriežoties depo, 8:00 no rīta tika nomainīti. Un 8:00 no rīta ar jauniem spēkiem jauni ugunsdzēsēji klāt devās izsaukumos. Un jāsaka, šī bija tāda reize, kad centrālajā daļā maiņas nodošana notika uzreiz notikuma vietā. Tātad jaunie ugunsdzēsēji devās notikuma vietu, pārņēma darbus un turpināja. Un šobrīd arī no viena izsaukuma brauc uz otru, jo darbu ir daudz un šie te darbi nevienmēr ir viegli, jo bieži gadās, kad dodoties uz izsaukumu, nemaz ugunsdzēsēji glābēji netiek, jo pa vidu vēl vairākās vietās ir koki šķērsojuši brauktuvi un tie ir vispirms jānovērt.
Jums ir palīdzējuši tas, ka cilvēki paši varbūt mēģina kaut ko novākt no ceļa kokus, ja attiecīgi tehnika, piemēram, ir, vai tomēr labāk jūs iesakāt gaidīt glābējus un pašiem neko nedarīt?
Mēs aicinām cilvēkus vienmēr izvērtēt. Izvērtēt sākot ar to, kurā brīdī zvanīt uz 112. Un ir jāatcerās, ka ugunsdzēsēju glābēji dod palīdzību tad, kad ir iespējams tieši apdraudējums dzīvībai, veselībai vai ierobežotā satiksme. Savukārt, ja koki tikai draud nogāzties vai bīstami šūpojas vai ir iekritis pagalmā, bet nevienu neapdraud, nu šie nav ārkārtas gadījumi, kuros zvanīt glābējiem un šie tie gadījumi, kad var vēsties pašvaldībā vai arī paši saviem spēkiem likvidēt postījumus, bet, protams, tad, kad nav vairs šīs lielās vēja brāzmas un laikmestāk ir nomierinājušies. Tā kā, protams, ja cilvēkiem pašiem ir iespēja un viņi saprot, ka viņi zina un mākā to darīt, kas ir svarīgi, tāpēc lietot gan sirvi, gan zāģi, un viņi sev neapdraud, viņi to var darīt, viņi noteikti palīdzēs gan mums, gan apkārtējiem.
Tā pavisam īsi, cik ilgi var nākties gaidīt uz glābēju palīdzību, ņemot vērā jūsu noslogotību?
Situācijas ir ļoti dažādas, jo šobrīd tā izsaukumu apkalpošana notiek, ņemot vērā dažādas apstākļus, gan to, vai blakus ir dažādi izsaukumi, cik tālu ir jāpārbrauc un tā tālāk. Bet cilvēkiem ir jārēķinās, ka ir jāgaida un ir jāsaprot, ka mūsu prioritāte vienmēr būs tie izsaukumi, kur būs apdraudēta dzīvība, veselība un ugunsgrēks, diemžēl neviens šajā laikā nav atcēlis. Un līdz ar to ir jāgaida, un mēs aicinām būt ļoti saprotošiem, ka var nākties gaidīt.
Paldies par sarunu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvēja Viktorija Gribustei. Tad atgādināšu, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir saņēmis rekordlielu izsaukumu skaitu, gandrīz 850 izsaukumu 12 stundu laikā. Un jau tika pieminēta arī Jūrmala, kā sacīja Viktorija Gribusta, tur aptuveni trešā daļa no izsaukumiem, un, jo tur ir ļoti daudz arī cietušu īpašumu un nogāzušies koki. Tur pat labam atrodas arī mana kolēģa Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Izstāsti, kur tu pat labam tieši atrodies un kā tur izskatās?
Labdien, jā, es šobrīd atrodos Mellažos, kas ir viena no tām vietām Jūrmalā, kur visvairāk var novērot vētras postījumus, un pirmais, ko noteikti var pamanīt, jau iebraucot Jūrmalā, ir aplūdušās ielas, braucot ar auto, nu, var teikt, katrā krustojumā nākas sastapties ar lielu peļķi. Protams, it visur ir arī norauti zari no kokiem un arī sagāsti koki, kas ir nogāzušies gan pāri ceļiem, gan māju pagalmos, gan uz automašīnām, gan arī uz pieturām sabiedriskā transporta. Citviet var novērot arī kādu nogāstu sētu pie privātu mājām, arī kādu saplēstu reklāmas plakātu, un ielas ir ļoti aplūdušas. To it sevišķi var novērot tieši Mellužos un Asaros. Savukārt vairāk sagāstus kokus var manīt Kauguros. Un joprojām līst stipras lietus un arī vējš šķiet nav pieremis, bet tik pa laikam kļūst arvien stiprāks. Un plašāk par vētras postījumiem Jūrmalā paklausīsimies Jūrmalas domas priekšsēdētājas Ritas Sproģis no Zaļo Zemnieku savienības teikto.
situācija ir nepieredzēta, ir ielas aplūdušas un sevišķi aplūdus ir atstāt pumpuru un melužu pusē. Tur ir ielas pilnīgi noteikti kā upes un iedzīvotājiem arī to tās nāk mājās iekšā ūdens. Vēl tik centimetrs un no mājas arī būs aplūdušas. Nu, koku postījumi ir lieli, ļoti daudz priedzis izgāzušās, ļoti daudz. Tā kā koki ir ar saknēm izraut un tā kā norimsies vējš, tad mēs arī sapratīsim to postījumu apmēru.
Man izdevās aprunāties arī ar iedzīvotājiem, kuri visi kā viens teica, ka šādu vētru nekad iepriekš nav nācies novērot, un kāds kungs, ko sastapu pie privātmājas, zaģēja koku, kas bija pārgāzies pāri sētai iekšā pagalmā, un viņš teica, ka tā ir dabas stihija un neko nevar tur darīt, bet galvenais, ka māja un mašīnas ir sveikas un veselas, un pārējo viņš spēs pats salabot. Kāda sastaptā kundze teica, ka mājas pagalmā ābele nogāst un aplūdus ir visa iela, kādas citas dāmas, ko sastapu, minēja, ka šodien nācies lādēt telefonus mašīnā, jo visu dienu mājās nav bijusi elektrība, sastapu arī kādus strādniekus, kas pie mājas zaģēja kokus un teica, ka galvenais, lai vētrā nebūtu cietuši cilvēki. Man arī izdevās uzrunāt kādu jaunieti, kurš bija uz ielas blakus savai mājai, iznāca sārā halātā un kurš stāstīja, ka koki vēl nav tik traki, māju postījuši, savukārt ūdens gan šobrīd mājās ir līdz ceļa. Nu, situācijas ir ļoti, ļoti dažādas un jānorāda, ka nākas novērot, ka arī cilvēki dodas skatīties šos vētras postījumus, bet kā es, tā arī visas citas drošības iestādes uzsver, ka to nevajag darīt, lai varētu pasargāt paši sevi, jo vēju šoprojām nav pierimis, tāpat arī lietus, un tāpēc labāk šos postījumus paskatīties caur sociālajiem tīkliem, nevis doties pašiem uz vietas. Dace?
Jā, saudzēsim sevi. Paldies Agnijai Lazdiņai par apkopojumu, par to, kā tad šobrīd izskatās Jūrmalā, un gaidīsim plašāku viņas reportāžu pēcpusdienā, kad viņa būs atgriezusies Rīgā. Kur arī, starp citu, nakts un rīts nebūtu nav bijusi mierīga, sasniegts jauns nokrišņu rekords un vēja brāzmas brīžiem bijušas līdz pat 27 metriem sekundē. Galvaspilsētā laustu koku un aplūdušu ielu dēļ vietām ir traucēta transporta kustība, ir sākta kritušo koku izvešana, un stihijai turpinoties vēl līdz pēcpusdienai saglabājas arī aicinājums bez vajadzības nedoties ārām. Lielas problēmas ir arī Jelgavā un citvietu valsts centrālajos rajonos, un vairāk par šiem reģioniem informāciju ir apkopojis kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti. Kā jau dzirdējām, Rīgā ir būtiski pārspēts te 40 gadu senais nokrišņu daudzuma rekords. Pašvaldībai visbiežāk ziņo par lūzušiem kokiem un par aplūdušām ielām, tajā skaitā Tvaika ielu, Ieriķu ielu. Protams, koku lapas zari un arī sakaltuši liepziedi aizsprosto ūdens noteks sistēmas, tāpēc informācija par dažādu ielu aplūšanu ir mainīga. Lūzušu koku dēļ būtiski bija traucēta arī vairāku maršrutu tramvaju satiksme, savukārt cita veida sabiedriskais transports apbraucas vētras dēļ neizbraucamās vietas, un pēdējo stundu laikā jau sabiedriskā transporta kustība daudzos maršrutos pakāpeniski tiek atjaunota. Savukārt plaša teritorija aplūšana pēc ūdens līmeņa celšanās Daugavā nav notikusi, un iedzīvotāja evakuācija Rīgā nav bijusi nepieciešama, tā informē pašvaldībā. Dabas stihijas maksimums ir aiz muguras, bet ar vētras sakām būs jācīnās vēl vairākas dienas. Tā vērtē Rīgas mērs, civilās aizsardzības komisijas vadītājs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības.
Šobrīd gatavojam mūsu resursus, brigādes, faktiski, ja nakts laikā, kamēr vēl plosījās stihija, tad tikai bīstamos kokus un tikai tad ugunsdzēsības glābšanas dienas novāc. Tad šobrīd pašvaldība tālāk šos te malā noliktos kokus sazāģēs un vedīs pamazām projām, atbrīvos ielas, atbrīvos publisko infrastruktūru no šādiem kokiem. Saglabājās vēl papildus, tātad aicinājums tomēr cilvēkiem bez vajadzības neiet ārā, ļoti uzmanīties no vietām, kuri koki no parkiem Doma laukumā ir ierobežota cilvēku kustība, jo Doma baznīcai jumts ir redzams, ka viņš tur var atdalīties. Tā kā, joprojām bīstamība ir, tāpēc labāk palikt mājās, bet tā stihija mazinās.
Neilgi pirms šīs pārreizes novēroju, ka Rīgas centra ielās patiešām ir mazāk cilvēku, ir tāda sajūta, ka līdzīgi kā nedēļas nogalēs, un uzrunātie ļaudis atzina, ka šīs dienas plānus ir pielāgojuši vētrai, bet nav tos atcēluši tomēr. Vētra daudz problēmu sagādājusi arī citvieti, piemēram, Jelgavā ir aplūdušas vairākas ielas. Atsliecinieku video ir redzams, ka vietām ūdens līmenis bijis pār ceļiem. Daudzām privātu mājām aplūduši pagalmi un arī no kādas aplūdušas daudz dzīvokļu ēkas evakuēti 7 cilvēki. Viņi izmitināti uz pagaidu laiku dienestu viesnīcā. Savukārt mazo dzīvnieku patversmi, kas atrodas Jelgavā Halmaņa ielā 8, lūdz palīdzīgas rokas un transporta dzīvnieku evakuēšanai no aplūdušās teritorijas. Savukārt Jelgavas novadā Ozolnieku un Cenu pagastu iedzīvotāji ir aicināti talkā atbrīvot ceļus no lūzušiem kokiem, kā arī iesaistīties citos darbos. Un noteikti šādu piemēru vēl varētu minēt šajā dienā daudz. Dace?
Paldies Jānim Kīncim par apkopojumu Rīgā un Jelgavā, bet vētra ir skārusi arī virkni zemnieku saimniecību Zemgales reģionā. Daudz viet vēl nenokultā labība ir sagāsta vējā un lauki ir zem ūdens, tāpat postījumi šajā reģionā ir sagaidāmi kartupeļu un citu dārziņu laukos un arī dažviet ir cietuši augļu koku dārzi. Ar zemniekiem Zemgales pusē sarunājās Sinti Ambota, kur mums šobrīd pievienojas tiešēdē. Sveika, Sinti, ko stāsta lauksaimnieki? Bildes, ko tikko manīju, nav iepriecinošas, bet ko saka paši lauksaimnieki?
Jā, es sazinojos ar zemnieku saimnes vadītāju Juri Lazdiņu, kuram pašam zemniecība ir tieši Dobeles novada Krimūnu pagastā. Viņš pastāstīja, ka šorīt apbraukājis vēl nenokultos laukus un aina vesot dramatiski, jo vēja un lietas radītie postījumi ir milzīgi. Tos gan vēl novērtēs tikai rīt, jo pat laban vētra vēl turpinās. Un klausāmies Lazdiņu teikto.
Plūdot tāpat kā ielas, tāpat plūdo lauki šobrīd, tikai labība viss ir sagāst pie zemes un tāds, katrā gadījumā vētra un nopriešņa daudzums nav šajā saimniecībā piedzīvots, no atlikušie lauki, kas bija, tie, protams, ir visi pārplūduši, līdz ar to, kad vai mēs vēl kūsim, to mēs nevaram prognozēt, nu skatīsimies, kā notiks ūdens noticēšana no laukiem un kā augsti žūst. Kaimiņiem arī vēl pie ziemas raps, kas nenokults, tas lauks ir tukšs, vienkārši viss ir izsists ārā, tā kā no dienakti ir vajadzīga, lai to situāciju tā kaut cik apkopot. Tas, ka jūlijā var šādi pārsteigt un izpostīt visu ražu, jā, no tā nav piedzīvots.
Lazdiņu ģimenes saimniecībās vēl pusi ražas nav nokulta un kopumā reģionā situācija varētu būt līdzīga. Neskatoties uz to, ka pat tiešām dienu pirms vētras vēl daudz vietas zemnieki intensīvi centās nokult labību, arī lauku konsultāciju centra augkopības konsultants Andris Skudra lēsa, ka 50% ražas Zemgalē vēl ir uz laukiem, bet pēc šīm lietavām vēl arī uz laukiem nevarēs uzbraukt vismaz 10 dienas. Tāpat sazinājos ar augļukopības saimniecību Osīši, kas atrodas Jelgavas novada Sesavas pagas. Tā saimniece Dace Aboliņa arī iezīmēja postošu ainu, jo dārzs ir aplūdis un vējā sagāsta sābeles un arī daudz nopurinātu ābolu. Saimniecība bija sākusi vākt vasaras ābolu ražu, bet arī lielākā daļa vēl ir kokos. Augļukopi saka, ka tik lieli plūdi šajā dārzā nav bijuši. Klausamies.
Tagad ūdeņi cēlušies un praktiski uz dārzu gan arī vai nevar aiziet. Man lielie zābas kājās ir, ja. Ūdens ir daudz un daudz ābeles sagāzušās. Ir arī viena liela vīksne, bet tā laimīgi trāpījās gar māju, bet arī pie bitēm. Arī tur krituši koki, tā kā nevar pārvietoties nekur. Magnēta saka, ka jāņem laiva ir. Pašlaik vējš turpinās, tā kā lietas mitējās, bet atkal sāk mirgot. Es tā domāju, gan līdz vakaram viņš vēl arī turpināsies, jo vēl ūdens visu laiku ceļas. Laikam visas neurācijas sakas ir pilnas, un mēs cerēsim, ka tas varbūt tās noskries. Ābelēm, ja īslaicīgi, tas varbūt tās nav tik kaitīgi kā graudiem.
Bioloģiskās graudu saimniecības Geidas tukuma novadā Džūkstē saimniece Gundaga Jēkabsone arī šorīt apsakojas savus laukus un sacīja, ka arī tur lielākā daļa vasarā vēl nav nokulti, bet viņai pagaidām labība, šķiet nav liela postījumi, auzas vēl nav sagāstas veldrē un arī kvieši nav pavisam pie zemes un viņa cer, ka ja lauka veiksmīgi nožūs, tad varēs vēl kult ražu. Tiesa lauksaimniece piebilda, ka postījumi ir reģionā un no rīta Džūkstē nebija elektrības un arī mobilos sakaru. Savukārt kooperatīvs Latraps vēl par saviem biedriem apkopos datus pēc vētras un sazinīja arī kartupeļu audzētāju un pārstādātāju savienību, kurā arī apstiprināja, ka daļa saimniecība ir Zemgalē un Lietavas visticamāk radīs postījumus arī šiem saimniekiem. Dace.
Paldies Sintijai Ambotei. Droši vien cik būtisku zaudējumu to lauksaimnieki tikai aplēsīs turpmākajās dienās un nedēļās. Šobrīd atgādinu saudzējiet sevi un šobrīd izskan raidījums pusdiena. To Veidojām mēs Dace Pēkšēna, Ieva Zeiza, Renārs Štēmanis un Rita Karniča. You know...